Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti predstavnike građanskih inicijativa za zaštitu Beograda i Zagreba, te Jasmina Hasića, idejnog tvorca međunarodnog horskog pjevanja u Tuzli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred platforme Zagreb je naš. Razgovor vodi Iva Martinović.
Pobunjeni gradovi zapravo su globalna mreža različitih političkih pokreta, organizacija, inicijativa. Kako i zašto je nastala?
Postoji taj jedan trend na svetu, prvenstveno u Evropi, pokreta koji počinju od lokalnog nivoa i bavljenjem politika na nivou komšiluka i gradova, i negde je to sad postao već globalni trend koji teži naravno nekom umrežavanju i razmeni iskustava i nekako podršci, gde će se sve te razne inicijative i pokreti ohrabriti i pokazati da u tim svojim naporima da neku drugačiju politiku pokreću, osete da nisu sami.
Moto je promena dolazi odozdo. Šta podrazumeva vraćanje gradova i opština u ruke običnih građana i na koji način to može da funkcioniše?
Pa u našem lokalnom slučaju je to polazak od nečega što su nekada bile mesne zajednice, što je negde odlučivanje o našim životima u najživotnijem smislu, kako će naša ulica izgledati, kako će naš park izgledati, u kako ćemo školu ići, kakav će biti javni prevoz kojim se vozimo svakodnevno do posla. I mislimo da je to negde ta promena paradigme, da mi moramo da uzmemo stvari u svoje ruke i da ne očekujemo negde promenu koja dolazi od političara na vrhu, od predsednika države i slično, nego da sami upravljamo svojim životima i svojim krajem.
Jedan region, ista borba, naziv je jedne od tribina u okviru međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu. Šta je to što povezuje Beograd i Zagreb?
Pa mislim da baš ovo što je Dobrica rekao, da su jedan i drugi grad na neki način taoci, ljudi koji su na vlasti, da građani nemaju moć odlučivanja o tome kako će izgledati njihov život u gradu, da javna dobra, javne površine, gradski sadržaj jednostavno im se izmeću iz ruku na neki najsilovitiji mogući način, bez ikakvog smisla, koji jedino koristi nekim privatnim interesima manje šačice ljudi oko vlasti.
Mi smo vidjeli da je situacija bukvalno u regionu svuda ista, da ono što je Milan Bandić u Zagrebu, doduše on je jedan čovjek koji je 16 godina na vlasti, je ovdje ono što se dešava već 20 godina. Mi sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade. Mi imamo taj bukvalno trend koji sad treba da se preokrene.
Postoji li paralela u Zagrebu ovome o čemu Dobrica govori?
Mislim, paralele su baš gotovo identične, odnosno stvari su identične, paralele su prejake. Dakle, naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt. Sad je vrlo aktualna tema izmještanja hipodroma sa tog mjesta gdje bi se to trebalo graditi. Onda isto tako uspinjača na Sljeme, koja je neki njegov gigantski projekt koji je najavljio prije svakih izbora. Sad je Sljeme jedno ogromno blato i klizište, jer se počeo graditi taj shopping centar od kojeg će se graditi stanica od žičare. Znači, stvari su baš onako frapantno slične.
Inicijativa Ne davimo Beograd je široj javnosti postala poznata, iako ste se brojnim stvarima bavili pre toga, masovnim protestima pošlo je rušenje u Beogradskoj Sava Mali. U Hrvatskoj je to bila Varšavska ulica, odnosno izgradnja podzemne garaže i tržnog centra u pešačkoj zoni. A sada su to i novi projekti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Imali razlike u stepenu ostvarivanja rezultata?
Nekako što se tiče baš konkretnih rezultata kojima se možemo pohvaliti, mislim da ih nema puno, da je više stvar u nekom procesu i neprestanom bivanju na liniji i nedozvoljavanju jednostavno da gradonačelnik i ovi na nižim razinama kao to radi rade sa lakoćom, odnosno rade oni to s lakoćom, ali mi im se trudimo otežavati. Možda jedina stvar koja je na neki način koju smo uspjeli odgoditi, odnosno koja je uspjela se ne izgraditi, je recimo što se trebala graditi crkva u parku na Savici, gdje je park koji je jako živ u jednom kvartu, trebao doslovno od zgrade do zgrade biti izgrađena crkva. I to je bila jedna od inicijativa u kojem, koja se dešavala prije izbora i na temelju koje smo mi, čini mi se, dobili neku vidljivost i dobili smo ljude koji možda inače nisu bili bliski tim aktivističkim krugovima, nego neke građane koji su se za svoj kvart borili, koji su se pridružili. Zagreb je naš, time smo nekako diferencirali to neko naše tijelo i možda se otvorili prema takvom tipu nekih građanskih borbi. Poslije smo imali još takvih situacija, recimo na Trešnjevci se napravio zbor građana, što je neka opcija koja inače se može raditi zakonski, ali se rijetko kad radi, oko toga što se trebala izgrađivati cesta i privatna neka velika neboder na istom mjestu gdje građani šetaju pse. Kad bi se reklo samo onako u kućicama da ili ne, jeste uspjeli ili ne, zapravo smo uspjeli malo stvari, ali nemamo neki osjećaj gubitništva, jer mislim, ne govorimo oko neke prazne floskule, jer zaista jesmo nekako prisutni i sve prisutni i nekako imamo osjećaj da se borimo.
Kakav je tvoj osjećaj, Dobrice? Nedavno inicijativa obeležila 3 godine od rušenja u Savamali, još nema odgovornosti. Tadašnji gradonačelnik Siniša Mali je danas ministar financija. Zašto protesti tada nisu dali rezultate?
Dosta je kompleksno zašto nisu dali rezultate. Deo odgovornosti je svakako na nama. Mnogi su nam tada zamerali da je bio trenutak da se stvari radikalizuju, da se nekom vrstom nasilja odgovori na nasilje koje se dogodilo, da je tu izgubljena neka šansa građanskog bunta ili slično. I ja te stvari nekako posmatram na malo dužem vremenskom periodu. Mislim da ono što smo mi radili pre nekoliko godina i u raznim drugim inicijativama daje sada svoje rezultate kroz nekako cvetanje te neke progresivne aktivističko-političke scene. Mislim da postoji mnoštvo stvari koje su direktno povezane sa nekim delovanjem i inspiracijom koja se crpla od našeg delovanja. Mislim da u tom smislu možemo biti zadovoljni da je to sad jedan mnogo veći zapravo ono ekosistem pokreta, organizacija, prostora i ono u krajnjoj liniji nekih resursa koji će u narednom periodu svakako dati neke rezultate.
Inicijativa Ne davimo Beograd i Zagreb je naš su učestvovali na lokalnim izborima u glavnim gradovima Srbije, odnosno Hrvatske. Zagreb je naš je sa osvojenih 8% podrške ušao u lokalni parlament, dok i Ne davimo Beograd ostao ispod cenzusa sa 3,4%. Da li ovi rezultati govore da su građani Zagreba naklonjeniji ovoj vrsti političkog delovanja ili su razlozi ipak složeni?
Pa mislim da su razlozi složeni. Ja se stvarno ne bi upuštala u neke dijagnoze. To što smo mi ušli, stvarno imali smo kratku kampanju koja je bila na horuk i nekako niko nije mogao vjerovati toj sreći.
Mislim da je razlika u odnosu Beograd-Zagreb u odnosu na to što je drugačiji izborni sistem i što se meni čini da je nekako cela ta politička sfera i medijska sfera u Hrvatskoj mnogo uređenija i kako bih rekao pristojnija, jer ovdje je stvarno bilo i sve više u stvari postaje opasno. Nismo imali ono gomilo tih slučajeva praćenja, prisluškivanja, prijetnji, fizičkih napada s jedne strane, i s druge strane jednu medijsku sferu koja ono daleko je od toga da je poštena i fair, i s druge strane dokazano mnogo nepravilnosti i neregularnosti samog izbornog procesa. Mislim da Hrvatska je značajno po svakom od tih kriterijuma ispred Srbije.
Hana, kakav je odnos političara i mainstream medija u Hrvatskoj prema vama, vašem pokretu?
Pa u svakom slučaju ovo što Dobrica kaže, mislim da je bolji nego u Srbiji.
Dobrice, na protestima protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića koji se održavaju širom Srbije mogu se vidjeti i transparenti pobunjeni gradovi. Da li bez rezerve podržavate proteste i kako posle 5 mjeseci vidiš njihovu perspektivu?
Mi smo od početka idemo i dalje na proteste, svako u različitom kapacitetu u kojem je moguće. Organizovali smo razne vrste podrške i to nekakve akcije koje su doprinosile duhu pobune. Ima različitih ideoloških strujanja i ljudi koji dolaze na te proteste. Oni su u jednom trenutku bili zapravo najviše su oslikavali taj neki kao narodni sentiment, u smislu da je bilo svega i svega zapravo tu, i levice i desnice i svakakvih političkih boja. Oni su po mom mišljenju dosta krenuli da opadaju kada su jasno krenuli da bivaju preuzimane od strane ovog opozicionog bloka, takozvanog Saveza za Srbiju, i mislim da je to doprinelo zapravo njihovom padu i nekako gušenju tog bunta, koji je možda i u nekom trenutku i morao da splasne, ali mislim da je ovo uticalo da se to samo prosto ubrza.
Kako Zagreb gleda na proteste u Beogradu?
Ne mogu baš reći kao kako Zagreb, ali znam da je dosta, sam čula komentara ovako od običnih ljudi koji možda nisu toliko u politici, da su neka vrsta zadivljenosti time, kao vidiš ti kako oni su bolji nego mi se samo uvijek pognemo i pustimo sve, ne možemo se ujediniti oko ničega, tako da dosta s pozitivnom nekim predznakom.
Jedna od tribina u Beogradu nosi pitanje da li ste vi vesnici drugačije odnosa u regionu. Šta je to što zamerate trenutnim političkim elitama i šta je to što biste radili drugačije?
Opet mi se čini da je isto kao i na najlokalnijem nivou. Mislim da svi moramo više da se viđemo i da razgovaramo, i u krajnjoj liniji da ti odnosi koji nastaju kroz nekakve razmene iskustava ili u našim slučajevima iste situacije nas čine zapravo boljim s obe strane. Ono što vidimo da se dešava u regionu je opet malo izbija neki rat negde i neko je neprijatelj na nacionalnoj osnovi, i to je u Srbiji kod nas, ili odnos sa Kosovom, pa kad nije odnos sa Kosovom onda su glavni krivci Hrvati, a ako nisu Hrvati onda je nešto u Bosni. Ja mislim da to zapravo i služi elitama na vrhu i velikim tim političkim partijama kod nas koji su zaposele javnu sferu da zamagljuju oči građanima od pravih problema. Jer mislim da zapravo nas mnogo više stvari povezuju nego što nas razdvajaju, pogotovo na ovom najlokalnijem nivou, i mi smo se zato trudili da negdje dovedemo bukvalno sve iz svake zemlje bivše Jugoslavije i malo šire od toga u ovom regionu ljude da pokažemo da je to sve isto i da se zapravo razumemo i da pričamo, jako možda ne pričamo istim jezicima svi, ali da su nam problemi isti i da su nam negdje želje za drugačijim regionom i odnosom među državama, samim tim i među ljudima, nekako prioritet.
Hana, kandidat na izborima za Evropski parlament, bio je jedan od osnivača platforme Zagreb je naš, Tomislav Tomašević, lista Možemo, Nova levica, dobila 1,79% glasova. Kako ti tumačiš ove rezultate?
Pa mislim, zbog toga što jednostavno nam se bilo jako teško, odnosno bilo im se jako teško proširiti na područje cijele Hrvatske i Zagreba, zbog toga, zbog ono, manjka resursa, manjka medijske pažnje, zbog toga što se europarlamentarni izbori onako nisu pretjerano bitni u nekoj vizuri ljudi, jer im se čini da ništa ne utječe na njihove živote. Ovim velikim strankama je u interesu da izađu samo njihovi vjerni birači, da nema tu nekog razlomljavanja. A ono što je jako zabrinjavajuće, neovisno o rezultatima Možemo, što je što je desnica na neki način pokazala svoj trijumf, i to krajnja neka desnica na ovim izborima, što se HDZ okrenuo više tom nekom Angela Merkelovskom centralnom popisu ljudi koji bi išli u parlament, i onda je ova krajnja desnica se tu rasplamsala, HDZ-ovi birači su okrenuli njoj.
I ne davimo Beograd Zagreb je naš pripadaju levim zelenim opcijama i zeleni su dobili preko 10% više mesta, poslaničkih mesta u Europarlamentu.
Meni se čini da ceo taj trend traje dosta dugo sa urušavanjem prosto klime i klimatskim promenama i nekako desetinama godina ukazivanja na da će se dosta loše stvari desiti koje se sve više dešavaju, je morao u nekom trenutku da se i politički artikuliše i mislim da pogotovo posle ovih đačkih protesta širom sveta i petkom za budućnost smo videli da to ima i političku artikulaciju kroz partije zelenih, pogotovo na evropskom nivou. Da li je to dovoljno da se neki od tih procesa promjena klime spriječi, ne znam, ali evidentno da je to nešto što su i obični ljudi počeli da shvataju kao jedan od gorućih problema. Jer ako se ne reši situacija sa klimom, nećemo imati gde da živimo.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem su govorili Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred platforme Zagreb je naš. Razgovor je vodila Ivo Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jasmin Hasić, umjetnički voditelj velikog gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle, idejni je tvorac jedinstvenog događaja Horskog šampionata koji se već treću godinu održava u ovom gradu, a koji u Tuzlu dovodi više od 1000 horskih pjevača i 22 ansambla iz cijelog svijeta. Za Jasmina Hasića mnogi kažu da je horsku muziku vratio na mjesto koje joj pripada, neumorni je stvaralac po pitanju kulturnog života Bosne i Hercegovine. Sa Jasminom Hasićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Hasiću, i ove godine u Tuzlu su stigli eminentni ljudi horske muzike. Zanimljivo je da će horskim šampionatom žirirati zaista eminentni stručnjaci, a za najbolje slijedi prestižno priznanje Grand Prix Zlatna lira.
Na horskom šampionatu će žirirati profesor dr. David Mintz iz Sjedinjenih Američkih Država sa Univerziteta u Teksasu, zatim profesor emeritus s Osijeka za dirigovanje na Sarajevskoj muzičkoj akademiji profesor Rešad Arnautović, redovna profesorca na katedri za dirigiranje u Zagrebu Jasinka Ostojić, te šef hora opere beogradske maestro Đorđe Stanković. Evo, pokazalo se svake godine da zaista horski ansambli maksimalno iskoriste taj svoj boravak u gradu Tuzla, da obiđu naše kulturno-istorijske spomenike i da se upoznaju sa kulturno-istorijskom baštinom Bosne i Hercegovine i grada Tuzle, ali i da zapjevaju na određenim lokacijama u gradu. Imamo učesnike iz regije, Evrope, pa evo sa drugog kontinenta. Imamo učesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Češke, Belgije, pa evo i daleke Kolumbije. Ali zaista neka namjera i želja nam je da pokušamo animirati i naše domaće horske ansamble da počnu raditi kvalitetnije, da se počne raditi na ozbiljnim programima i da u konačnici i na horskom šampionatu imamo više horskih ansambala iz Bosne i Hercegovine.
Jeste li ponosni na svoj projekt?
Naravno, evo, prvo ono što moram da kažem jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan festival koji već ima tradiciju, jel, horske muzike, to je festival u Bijeljini, jedno takmičenje horsko koje se održava u Prijedoru svake godine, Zlatna vila, ali ono što je zaista specifično jeste i sam naziv naše manifestacije Šampionat, koji aludira na to da je isključivo takmičarskog karaktera, dakle ne revijalnog karaktera, i svi programi su napravljeni tako da se horski ansambl zaista sa svojim programima takmiče. Jako ozbiljne propozicije, jako ozbiljan žiri, sve je to evo dovelo do toga da već na četvrtom horskom šampionatu mi imamo horske ansamble iz Evrope i pa evo i svijeta.
Mnogi bi rekli da je ova ideja u bosansko-hercegovačkim uvjetima veoma hrabra.
To je ideja koja se rodila još 2015. godine, kada smo bili, kada je mješoviti hor Lege Artis bio gost na jednom festivalu u Ohridu. Onako u putu smo razgovarali o tome da zaista jedan ozbiljan horski festival nedostaje. Pa da kažem, prvo, to je bilo prvo ideja gradu Tuzla, jer kao velikom gradu, i moram da kažem, gradu koji ima jako bogatu horsku tradiciju, jel, profesora Čestmira Mirka Dušika, koji je svojevremeno gradio ovdje horske ansamble, osvajao sa horskim ansamblima mnogo nagrada, a mi smo ostali kao jedini u to vrijeme mješoviti hor u gradu i onda smo zaista išli na varijantu da napravimo jedan kvalitetan festival, jedno kvalitetno takmičenje koje će u grad privući mnogi kvalitetne horske ansamble, gdje ćemo na neki način vezati dakle, publiku za horsku muziku, vezati publiku za uopće horsku umjetnost. Dakle, to je bila inicijativa nas, nekolicine iz mješavitog hora Lege Artis, koja se evo pretvorila u jedan jako ozbiljan projekat.
Tijekom šampionata dodijeljena je i nagrada Čestmir Mirko Dušek za najbolje dirigente. Ali zbog slušatelja ja ću napraviti jedan mali uvod i reći da je Čestmir Mirko Dušek u Tuzlu došao iz Češke. Ovdje je muziku učinio istinskim umjetničkim brendom, osnivač je muzičke škole u Tuzli i cijeli život posvetio je skladanju, mladima i horskoj muzici.
Da, svi znamo, evo pa ja sam učenik profesora Čestmira Mirka Dušeka, profesora koji je zaista mnoge generacije izveo na taj muzički pravi put i u konačnici profesor Dušek je zaslužio da jedna od, da kažem, velikih nagrada, najveće priznanje nosi ime po njemu, to je nagrada za najboljeg dirigenta na festivalu i zaista, evo, ta nagrada se počela dodjeljivati još prošle godine i žiri zaista sa velikim oprezom dodjeljuje tu nagradu, da zaista dirigent koji je u pravom smislu ispunio sve uslove, da kažem, dirigentske profesije ili onoga svega što je pokazao sa svojim ansamblom na sceni, dobije tu nagradu.
Uh-huh. Što vam kažu ljudi koji dolaze sa strane na horski šampionat?
Kako se širi ta priča o horskom šampionatu, kako horski ansambli odlaze zadovoljni iz Tuzle, pričaju s svojim kolegama, prijateljima u svojim zemljama o iskustvima, naravno pozitivnim, sa šampionata, tako nam se horovi vraćaju, dolazi nam novi horski ansambli i ono što zaista jeste za nas na ponos jeste da horski ansambli imaju šta da vide u našem gradu, imaju šta da čuju u našem gradu, imaju i susretnu se sa mnogobrojnim ljudima, kažu da su Tuzlaci ljudi toplog srca koji jako lijepo dočekaju. Moram da kažem da mnogi horski ansambli nastupe i na raznim lokacijama u gradu u vidu neki flash mob performansa, open air manifestacije na trgu. Evo, od prošle godine smo u suradnji sa Pravoslavnom crkvom organizujemo i koncert duhovne pravoslavne muzike. To je jedan koncert koji je jako posjećan na strani i Tuzlaka i svih onih koji zaista vole duhovnu pravoslavnu muziku da čuju u ambijentu, jel, gdje se ona izvodi u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Jedan takav koncert će biti naravno i ove godine.
I na kraju, vjerujem da bi vas slušatelji voljeli upoznati, pa da mi kažete nešto o vama i vašim vizijama u budućnosti.
Pa evo, dakle, ja sam osnovnu srednju muzičku školu završio ovdje u Tuzli, jedan odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju završio u Sarajevu, zatim nastavio posle završetka odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju u Sarajevu, nastavio sam odsjek za dirigovanje studirati u klasi profesora Rešada Nautovića, inače naših Tuzlaka, gdje sam magistrirao, dobitnik sam iz Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, koji je jedan od najboljih studenata muzičke akademije u Sarajevu. Po povratku u Tuzlu sam suorganizator ansambla Zvonko Cerić, mješovitog hora koji je tada djelovao, neke dvije godine se vodio taj ansambl i onda se grupa entuzijasta zajedno sa mnom opredijelila da napravimo jedno odvojeno udruženje koje će se baviti isključivo vokalnom muzikom. Tada je nastalo Gradsko umjetničko društvo Lege Artis u maju 2012. godine i evo mi i ove godine obilježavamo 7 godina postojanja. Za tih 7 godina postojanja ja sam kao dirigent mješovitog hora Lege Artis na brojnim festivalima i takmičenjima osvojio 11 međunarodnih nagrada i zaista sam ponosan na tu činjenicu i evo neka moja vizija jeste da ansambl Lege Artist jednog dana postane profesionalni ansambl, horski ansambl koji će jednog dana, da ne budem neskroman, imati i jedan svoj orkestar koji će ga pratiti, naravno kamerno simfonijski, gdje ćemo izvoditi mnogo ozbiljniju muziku nego to danas radimo.
Sa umjetničkim voditeljom Gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle Jasminom Hasićem razgovarala je Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Slijede novosti iz svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović.
Analiza koju je objavio Breakthrough National Center of Climate Restoration Think Tank iz Melbourna upisuje klimatske promjene kao kratkoročno do srednjoročno egzistencijalnu prijetnju ljudskoj civilizaciji i postavlja vjerovatan scenarij gdje ćemo završiti u sljedećih 30 godina ako se ništa ne promijeni. U našoj trenutnoj putanji, upozorava izvještaj, planetarni i ljudski sistemi dostižu tačku bez povratka do sredine vijeka, u kojoj perspektiva uglavnom nenastanjive zemlje dovodi do sloma nacija i međunarodnog poretka. Scenarij upozorava da će naše trenutno kretanje vjerovatno prouzrokovati najmanje 3 stepena Celzijusa globalnog zagrijavanja. To bi potaklo ubrzani kolaps ključnih ekosistema, uključujući sistem koralnih grebena, amazonske prašume i Arktika. Posljedice bi bile strašne. Otprilike milijardu ljudi moralo bi da se iseli zbog nepodnošljivih životnih uslova, a još 2 milijarde suočile bi se sa manjkom vode. Interna kohezija nacionalnih država, poput Kine i Sjedinjenih Država, bila bi narušena. Autori izvještaja su David Spratt i Janda Lop. U scenariju za 2050. pokazuju kako je lako završiti u ubrzanom klimatskom scenariju koji bi doveo do toga da Zemlja u samo nekoliko decenija postane nepogodna za život. Najgori scenario za 2050. nudi nam svijet u društvenom slomu i posvemašnjem haosu. NASA je nedavno objavila novi krug važnih testnih letova svog Mars helikoptera, drona koji će biti integrisan ovog ljeta s roverom koji će biti lansiran na Mars sljedeće godine. Ranije ove godine NASA-ina laboratorija za mlazni pogon obavile testove helikoptera u simuliranom marsovskom okruženju, te letjelica izložena niskim temperaturama letjela u vakuumskoj komori u kojoj je simuliran zrak na Marsu, a također je bila spojena sa motorizovanom trakom kako bi se mogla simulirati Marsova gravitacija. Misija Mars 2020 planirana je za juli sljedeće godine, a rover bi trebao stići na crvenu planetu februara 2021. Glavna destinacija je krater Jezero, a NASA se nada da bi rover mogao pronaći znakove praistorijskog života. Ekspedicija nepalske vlade sa Monteveresta pokupila je 11 tona smeća i uklonila 4 tijela sa najvišeg vrha na svijetu. Penjači su se vratili sa 8850 metara visoke planine, rekavši da su staze pune otpada, isto kao i kampovi 2 i 3, gdje se penjači odmaraju kada idu prema vrhu. Tu su i korištene boce sa kiseonikom, poderani šatori, konzerve, plastične vrećice. Dio smeća odnesen je u Katmandu na reciklažu. Zvaničnici su naveli da je ovo bila uspješna misija, ali su dodali da se još smeća mora pokupiti jer je dio prekriven snijegom. Na nepalskoj strani planine u maju je preminulo 9 planinara, dok su dvojica nestala na tibetanskoj strani, što je najsmrtonosnija penjačka zona od 2015. Više od 300 planinara je preminulo na Monteverestu otkako je prvi put osvojen vrh 1953. godine. Stotine penjača i njihovih vodiča provode sedmice na Everestu svakog proljeća. Inače, Nepal je ove godine izdao 381 dozvolu za penjanje, a svaka košta 11.000 dolara, što je važan izvor prihoda za ovu zemlju.
Stanovnici svih većih gradova širom Balkana suočeni su sa zabrinjavajuće visokim stepenom zagađenja zraka, što smanjuje njihov životni vijek, jer je region i dalje u mnogome zavisan od uglja za stvaranje električne energije, navodi se u izvještaju UN-a. Izvještaj programa za ekologiju zasnovan je na podacima dobijenim iz 18 gradova i pripremljen je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i institucijama zaduženim za kvalitet vazduha u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. U izvještaju se ističe da su ljudi u regionu izloženi najvećoj koncentraciji zagađenog vazduha u Europi, koja je do petostruko veća od nivoa EU. Prema navodima u izvještaju, najveći uzrok zagađenja na Balkanu je nedostatak pristupa obnovljivoj energiji.
Bio je to pregled novosti iz svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.